Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel. Sa herë u shkel marrveshja e Ohrit? Sipas Human Rights Watch, Kirgizia dhe Tajikistani mund të kenë kryer krime lufte më 2022. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen sot në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në agjendën e takimit të sotëm pritet të jenë dy çështje kryesore: miratimi i deklaratës për të zhdukurit dhe paraqitja e draftit të parë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen sot në Bruksel në një rund të ri të dialogut në nivel të lartë. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se thirrjes së përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell për këtë takim janë përgjigjur pozitivisht të dy liderët dhe që të dy do të vinë në takim. Takimi pritet të nisë në orët e vona të pasdites. Do të jetë ky takimi i tyre i parë prej kur në Ohër Bashkimi Evropian tha se ishte arritur pajtim për aneksin për implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Por palët edhe pas atij takimi kanë vazhduar të kenë interpretime të ndryshme të detyrimeve të tyre, ndërkohë që Bashkimi Evropian ka insistuar se të dyja palët kanë obligim që pa dallim të zbatojnë të gjitha pikat e marrëveshjes dhe të aneksit të implementimit dhe se dështimi për të zbatuar ato do të ketë pasoja. Nga Bashkimi Evropian kanë konfirmuar po ashtu se në këtë takim pritet që në fokus të jenë dy çështje kryesore. Njëra është miratimi i deklaratës për të paqeturit, ndërsa tjetra paraqitja e draftit të parë për themelimin e asociacionit bashkësi së komunave me shumicë serbe në Kosovë. Këtë e ka thënë të premten e shkuar edhe zëdhënësi Bashkimit Evropian për çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë Petar Stano. Ne presim që me 2 maj presidenti i Serbisë dhe kryeministri i Kosovës të vinë në Bruksel me ftesë të përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, i cili me përfaqësuesin special për dialog Miroslav Lajçak do të lehtësojë këtë takim. Takimi do të fokusohet në implementimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve. Si pika e parë agjendës do të jetë miratimi deklaratës për të zhdukurit. Pika e dytë do të jetë paraqitja e draftit të parë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas këtyre dy temave do të shihet se sa mund të diskutohet edhe për çështjet tjera aktuale, ka thënë zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka evituar të përgjigjet qartë në pyetjet rreth shkeljes së marrëveshjeve që ka bërë Serbia, duke votuar kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, ndonse një prej pikave të marrëveshjes thotë se Serbia nuk do të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. BE-ja përsërit vetëm se palët duhet të përmbahen nga deklaratat dhe veprimet që keqsojnë situatën dhe atmosferën për përparimin e dialogut dhe kanë bërë ftesa që palët të fokusohen në zbatimin e obligimeve të tyre. Ne në përgjithësi nuk spekulojmë rreth asaj se çfarë do të ndodhë nëse diçka ndodh apo nuk ndodh. Ne presim që palët të jenë të përkushtuara për të zbatuar obligimet. E formimi i asociacionit ishte një prej obligimeve të qarta. Ne presim të lëvizin përpara dhe ne si fasilitues presim që të zbatohen obligimet që palët kanë marrë mbi vete, ka thënë të premten e shkuar zëdhënësi i Bashkimit Evropian, duke folur për pritjet nga takimi i sotëm i presidentit të Serbisë dhe kryeministrit të Kosovës. Si rezultat i marrëveshjes dhe aneksit për zbatimin, është edhe themelimi i një komiteti të përbashkët për monitorimin e implementimit, të cilit do t'i pri edhe i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, e në të cilin nga Kosova do të jetë Agron Bajrami, ambasador në Bruksel, ndërsa Serbin do ta përfaqësoj krye negociatori i saj për dialog Petar Petković. Bashkimi Evropian kishte paralajmëruar se puna e këtij komisioni do të nisë menjëherë pas takimit të sotëm të liderëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, tha dje se ka pasur një bisedë shumë të mirë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në lidhje me takimin e sotëm mes tij dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në një postim në Twitter, Chollet tha se kanë biseduar edhe për rëndësinë e zbatimit të menjëhershëm të marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kurti tha se me Chollet-in kanë diskutuar agjendën e takimit të sotëm. Në një komunikat të lëshuar nga kabineti i tij, thuhet po ashtu se Kurti theksoi rëndësinë e zbatimit në tërësi dhe me mirëbesim të marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve. Javën që shkoi, Chollet njoftoi se ka biseduar edhe me presidentin serb Aleksandar Vučić në lidhje me takimin e sotëm. Ngjashëm tha se kanë folur për nevojën urgjente për të formuar asociacionin.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Organizatat sindikale në Maqedoninë e Veriut kanë protestuar dje duke shprehur pakënaqësinë për gjendjen e punëtorëve, në veçanti kundër synimit për rritjen e orarit të punës, por edhe kundër rritjes së pagave të zyrtarëve. Drejtuesit e tyre thanë se është e papranueshme të rriten pagat e zyrtarëve deri në 1000 euro, në kohën kur punëtorët po përballen me sigurimin e kushteve elementare për jetesë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kur më keqë nuk ka qenë, kështu e përshkruaj në gjendjen e punëtorëve në Maqedoninë e Veriut, mësimdhënës i Arafia Jakupin nga Tetova dhe Stefan Dimkov nga Shkupi, punonjës në industrinë e tekstilit. Ditën ndërkombëtare të punës 1 maj, organizatat sindikale i kanë shënuar me protesta për të shprehur pakënaqësinë e tyre për gjendjen me të drejtat e punëtorëve. Arafia thotë se mësimdhënësit në Maqedoninë e Veriut janë të nëpërkëmbur, pa kushte të mira në punë dhe me paga të ulta që i kanë vendosur në mesin e kategorive më të pavlerësuara.
Jetojmë në një kohë kur profesioni i arsimtarit po vlerësohet lartë gjithandej në shtetet fqinje, por për fat të keq jo në Maqedoninë e Veriut. Të nëpërkëmbur, të nënvlerësuar, si në aspektin e kushteve ku punojmë, po ashtu edhe aspektin e rrogave.
Stefani thotë se inflacioni dhe rritja e madhe e çmimeve po a bën jetën ferrë, pasi me pagat që marrin nuk mund të sigurojnë asë nevojat më elementare për jetë.
Obisht në normal në klasë sot 300-400 euro. Ode s'ka po tje.
Çfarë mund të bëhet me një pagë prej 300 apo 400 euro? Gjithçka është shtrejtuar. Shporta e konsumit për një familje katërantareshe ka arritur në 800 euro. Me një pagë të tillë nuk mbulohen as shërbimet komunale dhe produktet ushqimore bazë, thotë Stefan Dimkov, punonjës në industrinë e tekstilit. Protesta për respektimin dhe përmirësimin e të drejtave të punëtorëve u organizuan nga Lidhja e Sindikatave dhe Konfederata e Sindikatave të Lira, edhe pse me kërkesat e njëjta. Dy organizatat mbajten protestat të ndara. Pakënaqësitë kryesore të theksuara në protestën me moto qofte për punëtorët dhe biftek për pushtetarët kishin të bëjnë me ndryshimin në ligjin për marrëdhëniet e punës, që synon zgjatjen e orarit të punës dhe ajo përritjen e pagave të zyrtarëve prej 78%.
Imame vlada ku asa zhall.
Qeveria për fat të keq mendon se mund të bëjë gjithçka, por duat të bind se nuk do të munden. Ky shtet nuk i takon vetëm se disa personave të caktuar. Pa punëtor shteti nuk mund të mbahet. Nuk mund dikush tjetër të negocioj në emër të punëtorëve. Punëtori është ai që duhet i e pëlqim se sa orë do të punoj, ka deklaruar Marian Ristevski, kryetari Konfederatës së Sindikatave të Lira. Abil Baush, njohësi çështjeve të ekonomisë, thotë se punëtorët në Maqedoninë e Veriut nuk kanë trajtimin e duhur. Ai thotë se papunësia sillet në rreth 14%, shifër kjo e ulet në krahasim me të kaluarën, por pavarësisht kësaj, ka mungesë të fuqisë punëtore, ndërsa të drejtat e atyre që punojnë vazhdojnë të shkelen.
Mendoj se në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk shohim një tretman serioz dhe ferm ndaj punëtorëve. Një set probleme strategjike, si duan i thoni, konceptuale i kemi në këtë vendin tonë. E para, mungesën e forcës punëtore, ne nuk kemi një politikë se si ta zaventsojmë, për arsye se sistemin arsimore kemi të tillë që nuk prodhon kuadra adekuate për tregun e punës.
Thot Abila Baush, njohësi çështjeve të ekonomisë. Paga minimale në Maqedoninë e Veriut arrin në 20.185 denar apo 330 euro. Ndërkohë që ajo mesatarja në 34.000 denar apo afër 550 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch publikoi sot një raport për konfliktin 4 ditor midis forcave kirgize dhe atyre tajike që ndodhi në shtator të vitit të kaluar. I nxitur nga një mosmarrveshje e gjatë kufitare, konflikti la mbi 100 civil dhe ushtar të vrar. Disa veprime të forcave ushtarake të dyja paleve mund të përbëjnë krime lufte, tha Human Rights Watch. Më shumë hollësi nga Albina Kastrati.
Veprimet e kryera nga forcat kirgize dhe tajike gjatë një konflikti 4 ditor përgjatë kufirit të tyre të kontestuar përfshin shkelje serioze të ligjeve të luftës nga të dyja palët, vlerësoi organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Konflikti që u zhvillua në shtator të vitit të kaluar la mbi 100 civil dhe ushtar të vrarë. Rënjet i kishte në disa mosmarrveshje kufitare që datojnë nga koha kur Kirgizia dhe Tajikistani ishin pjesë e Bashkimit Sovjetik. Raporti publikuar më 2 maj është i pari nga një organizatë e madhe e të drejtave të njeriut në lidhje me këtë incident. Human Rights Watch tha se shumë nga veprimet e të dyja vendeve ka gjasa të përbëjnë krime lufte. Incidentet e përmendura në raport përfshin sulme ndaj automjeteve civile dhe ambulancave, përdorim të eksplozivëve pa dallim, vrasje jashtëqytësore nga forcat ushtarake dhe sulme me zjarrvënie në shtëpi dhe infrastrukturë civile. Përmes një serie rekomandimesh, grupi bëri thirrje të dyja qeverive që të mbajnë përgjegjësi për shkeljet serioze të ligjit ndërkombëtar humanitar, si dhe t'i trajnojnë forcat e tyre të armatosura për zbatimin e ligjit ndërkombëtar humanitar në situata konflikti. Grupi gjithashtu tha se çdo marrëveshje arritur në bisedimet e vazhdueshme për demarkacionin e kufirit duhet t'i njohë të drejtat e popullatës lokale për arsimim, strehem adekuat dhe ujë. Raporti prej 89 faqesh u bazua në 86 intervista, përfshirë 69 me dëshmitar okular, viktima ose të afërm të viktimave, 10 ditë hetime në vendngjarje në detor dhe në nëntor të vitit 2022, rishikim të dhënave mjekësore dhe dokumenteve të tjera, analizë të imazheve satelitore, verifikim të 12 videove që tregojnë sulme dhe pasojat e tyre e tjerë. Fokusi i raportit ishte ndikimi i konfliktit të civilët dhe jo të personeli ushtarak. Human Rights Watch dokumentoi 37 vdekje të civilëve, 5 prej tyre fëmijë dhe plagosje të 36 të tjerëve nga të dyja anët. Por marr parasysh raportet të mediave dhe lista zyrtare të viktimave, numri plot mund të arrijë në 51 civil të vrarë dhe 121 të plagosur, tha Human Rights Watch duke mos përfshirë viktimat midis personelit ushtarak. Mbi 100.000 njerëz u zhvendosën në Kirgizi gjatë konfliktit. Tajikistani nuk dha ndonjë shifër për numrin e njerëzve të zhvendosur në konflikt. Raporti nuk dhori ndonjë përfundim se kush e nisi konfliktin në shtator. Duke folur në Asamblejën e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, vetëm disa ditë pas konfliktit, presidenti kirgiz Sadir Japarov tha se Tajikistani e sulmoi Kirgizin. Në anën tjetër, Ministria e Jashtme e Tajikistanit akuzoi Kirgizin për sulm në territorin e Tajikistanit përgjatë gjithë vijës së kufirit me Kirgizin. Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara paralajmëruan se mbi 800.000 njerëz mund të largohen nga Sudani derisa fraksionet ushtarake rivale luftojnë për pushtet. Qindra njerëz janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur që nga shpërthimi i luftimeve më 15 prill midis ushtrisë dhe një grupi paraushtarak i njohur si Forcat e Mbështetjes së Shpejtë. Të dyja palët kanë rënë dakord të dielën për të zgjatur armë pushimin për 72 orë, edhe pse raportohet për shkelje të vazhdueshme. Zëvendës shefi i OKB-s për çështjet e refugjatëve Mazo tha se agjencia e tij pret një eksod prej 815.000 njerëzish, përfshir 580.000 sudanez si dhe refugjat të huaj që tani jetojnë në atë vend. Sipas tij rreth 73.000 njerëz tashmë kanë lënë Sudanin. Shtëpia e Bardhë beson se më shumë se 20.000 luftëtarë rus janë vrarë në betejën për qytetin Ukrainas të Bahmutit në 5 muajt e fundit. Rreth 80.000 të tjerë janë plagosur, tha zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby, duke u thirrur në informacionet të deklasifikuara të inteligjencës. Gjysma e të vrarëve janë nga grupi privat mercenar Wagner, tha ai. Nëse është i sakt, numri viktimave ruse tek kalon popullsinë e qytetit të Bahmutit përpara luftës, që përbëhej prej 70.000 banorësh. Moska po përpiqet të marrë kontrollin e Bahmutit që nga viti i kaluar. Beteja për qytetin e vogël, ku kanë mbetur vetëm disa mijëra civil, ka marrë një rëndësi të madhe simbolike për të dyja palët. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.